Ja, vi kan begynne med å lese dagens tekst, som står i Lukas kapittel 15, fra vers 1 til 7. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen, «Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i jødemarken og leter etter den som har kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som har kommet bort.» Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Det var Herrens ord. Jeg kan jo også si at jeg har vært metodistkirkespeider i sin tid i metodistkirke i Stavanger, og har, hurra, og har knust vinduene i metodistkirke med livlina mer enn en gang. Og kona mi, oldefaren hennes, var prest i metodistkirke i Stavanger i mange år, og på Lillestrøm da. Så det er litt sånn familiært nesten å komme her i dag og skulle ha talet til dere. Jeg har fått oppgitt i Mesterens fotspor, som er et sånn overordnet tema for det som dere har forkynnelser om nå for 10 år. Og det første som slår meg når jeg hører i Mesterens fotspor, er at jeg får en litt sånn deilig følelse, nesten litt sånn romantisk. Nesten litt som en tur til Israel. Bli med til Israel og gå i Mesterens fotspor. Jeg er glad i Israel, så jeg er lett med. Men nå har jeg vært tømrerlærling i 2,5 år, og jeg vet at det å vandre, eller det å følge en mester, det er ikke alltid romantisk. Du må ha vilje til å gå ut i vær og vind, til å ta tunge løft og til å løse vanskelige utfordringer. Men så vet jeg også at fellesskapet med mesteren eller en mester, det gir kraft og det gir styrke og pågangsmot. Og når en får løst utfordringene og opplever mestring og ser at huset står der, så er det nesten litt romantisk. Og det er jo det Gud inviterer oss med på, å være med og bygge hans rike i verden. Jesus kaller oss til å følge han. Og dere har helt sikkert hørt det mange ganger. Alle vi som tror på Jesus er kalt til å følge han og til å være med på det han gjør. Kall kan kanskje høres litt sånn tungt og strevsomt ut, i hvert fall synes jeg det. Det er like mye bedre å se på det som at Jesus inviterer oss til å følge han og til å være med og spre hans godhet i verden. Det er ikke alltid like romantisk som en pakketur til Israel. Men du verden, som denne verden trenger mennesker som reiser seg opp og følger Jesus ut i verden. Og hvorfor det egentlig? Jo, fordi vi har et budskap som mennesker trenger. Vi har et budskap som kan forandre menneskeliv, som kan gi håp til håpløse, og der er veldig mange håpløse mennesker i vårt samfunn, som kan forandre menneskeliv og være som et lys inn i stummende mørke. Og det er mange mennesker som opplever at livet er et mørke. Vi har et budskap som kan gjøre menneskers liv godt og meningsfullt. Ikke bare ikke bare i dette livet, men også utover dette livet. Fordi Jesus har overvunnet døden og gitt oss mulighet til evig liv. Jeg har lyst til å begynne med å fortelle et vitnesbyrd som jeg hadde 12. april i år. Grunnen til at jeg vet datoen er fordi meg og kona satt på Egon i Stavanger og skulle feire bryllupsdagen vår. Vi hadde fikset barnevakt og hadde 2 timer for oss selv, og det er sjelden når man har 3 unger. Vi hadde 2 timer for oss selv der vi skulle kose oss. Det var en fin dag, sånn som i dag. Vi hadde satt oss ut i sola, fordi den hadde begynt å varme etter vinteren. Bestilt oss mat, og det var god stemning. Det er heller ikke alltid når du har 3 unger. Og omtrent i det maten, vi får maten på bordet, så hører jeg kona si, hun er fra Østlandet, hva er det som skjer med han mann der borte? Og jeg snur meg, og så ser jeg en mann som står på kne nå, 7 meter borten for oss. Det første som slo meg var at han kanskje var en narkoman, men jeg så at han prøvde å si noe til oss, og jeg skjønte ikke helt hva det var, men etter hvert så hørte jeg han si, jeg er ikke full, jeg er ikke full. Og det var jo det vi trodde, at han var ruset på et eller annet eller full, og det var flere mennesker som hadde gått bort til han og prøvd å ta kontakt, uten å forstå hva han sa, men så hadde de gått videre. Så jeg gikk bort til han, og hjalp han bort på et bord, fikk gitt han vann, bestilte en kaffe til han, fikk hjulpet han med medisiner, og så ringte jeg ambulanse, bare for å få litt hjelp til å vurdere situasjonen. Men medisinene de begynte å virke, og han ble bedre, sånn at han ikke trengte hjelp på en sykebil. Og så fikk vi snakket litt, og det viste seg at denne mannen hadde Parkinson. Han var ikke narkoman, men han hadde Parkinson, og han hadde gått i en slags lås der han ikke klarte å bevege seg. Og jeg snakket mer med han, og det viste seg at denne mannen hadde vært en av de beste kokkene som vi har hatt i landet. Jeg trodde ikke på han med en gang, for han sa at han var OL-mester og VM-mester og hadde jobbet i et av de mest prominente selskapene i Norge med topplederen. Så jeg tenkte, det her kan jo umulig stemme. Men jeg gikk hjem og så googlet jeg navnet hans. Og der ser jeg han i full kokkebekledning på det her, jeg tror det heter Bouquet d'Or, jeg er ikke veldig god i fransk, men liksom det ypperste kokkemesterskapet som finnes. Der sto han i full bekledning. Og nå satt han foran meg, eller før på dagen satt han svåret foran meg, som en slags knust mann da. Der han satt og skalv og herja av Parkinsons sykdom. Og det var utrolig sårt i samtalen med han å høre, og liksom du kunne se, føle hvordan denne mannen hadde vært virkelig på topp i samfunnet. Og nå satt han her som en knust mann da. Identiteten hans var ødelagt. Verdien hans, ja hva var verdien hans når han ikke kunne noe lenger? Og det som var litt merkelig, var at jeg plutselig merket kraften i det budskapet som mange av oss kanskje tar for gitt, fordi vi har vokst opp i en kristen tro, og er opplært i at vi er elsket av Gud, og at verdien vår ikke er avhengig av prestasjoner eller hva vi gjør, at det er nåde og håp i enhver situasjon. Men her satt jeg med en mann, og jeg kunne si disse tingene til han, at fordi jeg tror på Gud, så tror jeg at du, selv om du sitter der og rister og beklager deg overfor meg, så tror jeg at du er uendelig høyt elsket og har en uendelig høy verdi. Og det var akkurat som å helle vann på tørr jord. Det bare, han sukte det til seg. Og jeg merket kraften i det budskapet som vi har da. Og vi fikk lov til å be for denne mannen. Det var også litt skummelt. Tør jeg å spørre om jeg kan få be for han? Kona, hun er litt mer frimodig, så hun gjorde det. Men vi fikk lov til å be for han. Og selv om han ikke var kristen, så heiv han seg på og ba Fader vår, som han hadde lært som liten. Og jeg har blitt minnet på denne mannen i ettertid, og har på en måte kjent på hvordan Gud lengte etter mennesker, og hvordan han lengte etter å gjøre godt mot mennesker. Og jeg har prøvd å ta kontakt med han, og ringe han og sende meldinger, for jeg fikk navnet hans. Men jeg har liksom bare kjent hvordan Gud virkelig lengte etter å gjøre godt mot mennesker. Og jeg tar med meg, som jeg sa, den her kraften som er i det budskapet vi har. Og det er virkelig noe som mennesker trenger i dag. Selv om vi kanskje ikke får inntrykk av det når vi snakker med folk som ikke kristne, eller når vi ser i media hvordan kristne ofte blir fremstilt, men det en vanvittig kraft i det budskapet vi har, og som vi kan gi videre til andre. For det vi som har det, og det vi som må gi det videre. Det en spesiell tid vi lever i. Ikke på 1000 år så har Norge vært så lite kristent som det i dag. Og jeg sier ikke 1000 bare for å ta i. Jeg gift med en som har overdrivelsens nådegave, så jeg vet at jeg nødt til å dele på 2 minst for å nærme meg sannheten. Det ikke sånn her. Det faktisk 1000 år siden at kristendommen kom til Norge, og siden da har kristen tro vært den dominerende virkelighetsforståelsen for mennesker i Norge og i Europa. Klart, kirker har gjort mye rart, kan jeg si opp igjennom, men det har allikevel vært den dominerende det dominerende bildet mennesker har hatt på å tolke livet sitt. Men i vår tid så opplever vi at Norge på en måte er på full fart vekk ifra det kristne. Og bare i min levetid, nå er jeg veldig gammel, men det er nesten som at vi står og ser på hvordan dette skjer foran oss. Kristendomsundervisning, etikk. Jeg husker når programmet Big Brother kom for mange år siden. Det var jo ekstremt provoserende da, men sammenlignet med mye av det som er i dag, så er det jo rene barne-TV. Fordi grensene flyttes hele veien mens vi står og ser på. Så vi lever i en sånn brytningstid, der en bryter opp fra på en måte det kristne og beveger seg vekk ifra det. Barn vokser opp uten å kjenne til særlig mye om hvem Jesus er, hva han har gjort. Og mange, for mange så er kristen tro på samme linje som islam og buddhisme. Det er en slags overtro, men de vet ikke mer enn det. Og vi ser at kristne verdier preger ikke lenger familieliv. Synet på ekteskap, familie, kjønn er på en måte i forandring, rett foran øynene våre da. Jeg kom ikke fra Stavanger for å gjøre oss deprimerte, bare la meg si det. En kan på en måte tegne det bildet av virkeligheten, men så tenker jeg, det er lett å bli handlingslammet, eller tenke hvordan skal vi liksom leve i dette her? Jeg tenker, vi tror på en Gud som ikke er handlingslammet. Vi tror på en Gud som har full kontroll. Og det er en tanke som gir meg frimodighet i vår tid. Gud er ikke redd. Gud er ikke slått. Han kan gjøre utrolig mye i vår tid. Og derfor blir jeg også litt giret over å tenke på utfordringene så kommer vi med det å være kristen i vår tid. Vi står kanskje overfor utfordringer i vår tid som kristne ikke har stått overfor før i Norge. Og vi kan få lov til å være med og møte vår tids generasjon med de gode nyhetene om Jesus. For evangeliet har ikke forandret seg. Gud er fremdeles den samme. Men vi må lære oss hvordan vi kan møte vår generasjon med de gode nyhetene om Jesus. Og så er det sånn at folk kommer gjerne ikke uten videre i kirken lenger. Men det gode her er at Jesus fremdeles er i bevegelse, og vi kan få lov til å følge i hans fotspor. Og hva var det som var viktig for Jesus? Dagens evangelietekst begynner med en slags observasjon av Jesus. Det står, alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre han. Og det er en ganske interessant observasjon av hvordan det så ut rundt Jesus. Tollerne og synderne er en slags fellesbetegnelse på mennesker som ikke levde sånn som det var forventet at en skulle leve hvis en levde etter Guds vilje. De opplevde, og som opplevde at de som representerte Gud på mange måter, dyttet de ut og ville ikke ha noe med de å gjøre. De opplevde at han som vi tror det beste menneske som noen gang har levd, det mest rettferdige menneske som noen gang har levd, ja, mer enn det, han som til og med var Guds egen sønn, at han inkluderte de. Han var med de. Og ikke bare det, han oppsøkte de, han gikk ut til de, og han lot de få spise sammen med seg. Til stor frustrasjon fra de andre religiøse. Det står at de fariserene og de skriftlærde, de murret og sa seg imellom, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. De opplevde at Jesus senket seg ned på samme nivå som synderne, og han gjorde det, men ikke moralsk. Men Jesus kom synderne og tollerne i møte, og viste de godhet. Så stor godhet at de holdt seg nær Jesus. Jeg kan jo forstå fariserene og de skriftlærde. Selv om jeg skjønner når jeg leser at Jesus sin vei er den rette, så forstår jeg godt fariserene også. Sett opp mot vår egen tid, hvor vi som er kristne står og ser på et samfunn som vi opplever gjerne tar feil valg eller dårlige valg, så har vi gjerne lyst til å markere oss. Dette her tror vi på. Og de som har valgt vekk Gud og ikke vil leve etter dette her, de holder oss kanskje litt unna. Vi har lyst til å holde vår sti ren, holde oss vekke fra ting som kan føre oss vekk fra Jesus. Det er selvfølgelig gode intensjoner. Utfordringen er bare at de menneskene som vi kanskje ikke oppsøker eller tar kontakt med, de lengter Gud etter. Og det var jo også derfor Jesus brøyd med det som var forventningen til en som hadde rett tro på Gud. Fordi Guds kjærlighet er så radikal, og hans lengsel etter mennesker er så stor, at han lette etter dem, og at han leide etter dem. For å forklare hvorfor han var sammen med syndere og tollere, så fortalte Jesus tre lignelser, som alle tre har det samme poenget, mer eller mindre. Og som alle tre har hatt stor betydning for kristne sitt syn på Gud og vår forståelse av å få lov til å komme til Gud. Han forteller først lignelsen om sauen som ble funnet igjen, og så lignelsen om sølvmynten som ble funnet igjen, og så kanskje den lignelsen som har hatt aller størst betydning for hvordan vi forstår vår relasjon til Gud. Lignelsen om sønnen som kom hjem, eller den bortkomne sønnen som han også er kjent som. Og alle tre har det samme poenget. Guds lengsel etter enkeltmennesker som har kommet vekk fra han. I det første så forteller han om en gjeter som hadde 100 sauer, der en kom vekk, og der han forlater de 99 for å finne den ene. I den andre forteller han om en kvinne som hadde mistet en sølvmynt, og som endevendte huset på jakt etter denne sølvmynten, helt til hun fant den. Og i den tredje så leser vi om en far som står og tripper og speider etter sønnen sin, som han elsker, men som valgte å forlate han. Han står og speider etter at han skal komme hjem igjen. Og når han får se han langt vekke, så løper han sønnen i møte og kaster seg om halsen på han og kysser han. Jesus tegner et bilde av Gud for oss, som en Gud som lengter etter å få de bortkomne hjem. Og i lignelsen om den bortkomne sauen, så gjør han mer enn det. Der er ikke lignelsen bare en lignelse lenger. Nei, i personen Jesus er ikke den historien lenger en lignelse, for det var det Jesus gjorde. Han var som gjeteren som lette etter sauene sine, eller sauen sin. Det var jo også derfor han var med tollerne og synderne, for de var de bortkomne. Sist jeg sjekket rundt meg selv, så er ikke jeg omgitt av tollere eller syndere. Og nå er selvfølgelig ikke jeg Jesus heller, men jeg tenker at det ligger en utfordring i det til meg og til oss som kristne i dag. Det fantastisk med kirka. Det fantastisk med gudstjeneste og godt fellesskap. Men vi må heller ikke glemme at fremdeles så leide Jesus etter de bortkomne. Og hvis vi skal følge i mesterens fotspor, så kommer ikke vi heller unna og måtte gå ut i verden. Som hans kirke, som hans kropp i verden, så ligger det også over oss et kall til å følge etter når hans fotspor går ut døra og ut i byen. Til naboer, til kollegaer, mennesker som vi har rundt oss, men som ikke kjenner Jesus. Med det fantastiske budskapet som vi har, og det kraftfulle budskapet som vi har, om en Gud som elsker dem, og som sendte sin sønn for at de skulle ha liv, for at de skulle ha fred, for at de skulle ha glede. Jeg jobber, som sagt, i en menighet som heter Pionerkirken i Stavanger. De fleste har ikke hørt om den. Og vi har hatt fokus siden vi startet for 8 år siden på å plante livene våre i byen i Stavanger. Og å prøve å møte mennesker på en naturlig måte gjennom livene som vi lever. Målet har ikke vært å starte masse aktiviteter i kirka, men å fokusere på der vi er i hverdagen, og der vi ofte møter mennesker som ikke kjenner Jesus, på jobb, skole, fritidsaktiviteter eller andre områder av livet. For der har vi veldig ofte mennesker rundt oss som ikke kjenner Jesus, og der kan vi få lov til å bety en forskjell. For det er ikke sånn at de automatisk kommer inn i kirken lenger, hvis de noen gang gjorde det. Nå skal ikke jeg stå her og si at vi har hatt 100% suksess i ett og alt, men vi øver oss på å strekke oss etter hvordan kan vi møte mennesker i dag, i vår tid. En tid hvor mennesker kanskje ikke kommer inn i kirken så lett. Og en av måtene som vi har gjort det på, det er at vi har arrangert fellesmiddager, fordi vi tenker at alle spiser middag. Og det er lettere å invitere noen på middag enn å invitere dem på gudstjeneste. Så hvis vi kjenner noen som ikke kjenner Jesus, så har vi invitert dem med på fellesmiddag, der de kan få møte andre som kristne, og kan bli med i et fellesskap og bygge relasjoner som har et mål. For målet er selvfølgelig at de skal bli kjent med Jesus. Eller vi har arrangert fester. Ikke kristne er veldig glad i å feste. Vet ikke om dere har fått med dere det. Og ikke at vi fester alltid på samme måte som de. Det er i ordnet former. Men vi inviterer de inn på fest. Og det sier de ofte ja til. Og så bygger vi relasjoner med mål om at de skal få se mer av hvem Gud er gjennom oss. Vi har også drevet kafé i mange år. Den er dessverre lagt ned. Men vi ønsket å skape et rom der mennesker kunne komme inn, og hvor det var godt å være. Og det er ikke det første vi gjorde, var å slå dem i hodet med Bibelen, men der vi prøvde å møte dem med kjærlighet, lytte til dem, og møte dem sånn som vi selv ville ha blitt møtt. Fordi terskelen for å gå inn i et kirkebygg er veldig ofte mye større i dag enn den var før. Så spørsmålet vi stiller oss er hvordan kan vi koble mennesker på menigheten på en måte som oppleves naturlig for dem. Hvordan kan vi møte mennesker der de er? For hvis Jesus hadde gått på jorda i dag, sånn som vi leser at han gjorde det i Bibelen, så tror jeg at han hadde vært der ute, der folk er. Selvfølgelig her i Norge, men han lette etter de bortkomne, og det er vi også kalt til å gjøre. Skal vi be til slutt. Jesus, jeg takker deg, Herre, for at du kom, Herre, for å lete etter de bortkomne. Og vi er blant de, Herre. Vi trengte å få lov til å komme hjem. Vi trengte å bli funnet av deg, Herre. Og jeg bare har lyst til å be, Herre, om at at du skal styrke oss som tror på deg, Herre. Styrk menigheten her i Flekkefjord, og la dem få lov til å være et lys for deg, Herre. Jeg ber om at du skal gi oss visdom og kraft og frimodighet, Herre, til å dele deg med mennesker rundt oss som ikke kjenner deg, Herre. At du skal gi oss visdom til å se hvordan vi skal gå fram, og visdom til å skjønne hva som er din vilje, Herre. Jeg har bare lyst til å be om din velsignelse over denne menigheten. Og be om at han skal være fullt av deg, Herre, være fullt av liv og glede og folk, Herre. I ditt navn. Amen.